kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 19:22:25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan bitooteessa 28 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Addawaawin Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuun filachuu isaa sabaa himaan biyyattii kaleessa beeksisaniiru mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Hoogganaa Addawaawii ta'anii filatamu Dr. Abiy Ahmad ilaalchisee qophii bal'aa akkasumas xiinxaltoota illee dubbisnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanna.
Addi Dimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itiyoophiyaa yookaan Addawaawiin Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuudhaan filachuusaa sabaa himaa mootummaa Itiyoophiyaa kaleessa gabaasanii jiru. Kunis Dr. Abiy Ahmad muummicha ministeeraa biyyattii isa sadaffaa akka ta'aniif karaa saaqa jedhameera. Paartiin biyya bulchaa jiru oduu filamuu Dr. Abiy kana kirxata kaleessaa ituun labsiin guyyaa guutuu olee galgala akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gara sa'aatii 5 keessa labse. Deemsi filannoo gaggeeffame kunis agartuu uummataa jalaa dhokfame ture jedhama. Dr. Abiy kan baatii tokko dura aangoo gadhiisan obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyiin bakka bu'uuf jiru kana laalchisee oduu booda gabaasa qabna. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun Beejiin keessatti daawwannaa sirnawaa hin ta'in gaggeessan irratti nukuleera kan ilaaleen Kooriyaa kibbaaf Ameerikaa wajjin dubbachuuf kafedhan ta'uu Chaayinaan beeksisteetti. Dhaabbati oduu Chaayinaa Shinhuan suuraa hoogganoota Kooriyaa Kaabaaf kan Chaayinaa erga maxxansee booda akka gabaaseetti hoogganaan Kooriyaa Kaabaa fi haati warraa isaanii dilbataa qabee hanga roobiitti daawwannaa gaggeessuun afeerraa irbaataa irratti argaman jedhe. Aangawoonni lameen biyyooti lamaan gidduutti gamtaa dhaabuudhaan diddaa yaalii dhukaasa nukuleeraa fi misaayilaa baalistik kan Kooriyaa Kaabaa irratti agarsiiftee fi muddama uume sanarratti dubbachuuf jiru. Kunis Kooriyaan Kaabaa sagantaa nukuleeraa qabdu dhaabdee uggurri irra jiru ka dinagdeessee akka ka'u gargaarsi kennamuufis akka cimu ka jedhu of keessaa qaba. Kooriyaan Kaabaa meeshaa nukuleeraa qabaachuunse yaaddoo uumuunsaa ni yaadatama. Raashaan amala bala'amaa fi rakkisaa qabduun namicha Raashaa basaasa ture kan durii akkasumas intala isaa summiin miidhuun beekamaadha jechuudhaan ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Jim Mattis dubbatanii jiru. Nama sanaaf intala isaa ajjeesuuf yaalii ta'e kun gama walitti dhufeenya dipiloomaasii biyyoonni Raashaa waliin qaban duubatti akka deebi'u gochuusaa dubbachuudhaan ibsanii jiru. White House akka jedhetti kibxataa kaasee biyyoonni 25 kan caalan qondaaltota basaasaa kan Raashaa 150 kanneen golgaa dipiloomaatotaa jedhu jala hiriiranii gugatan Ameerikaan biyyoonni kabiroonis akka ari'aniif jajjabeessiteetti ari'anis jiru jedhan. Raashaa irratti dhiibbaa gochuuf jecha waltaatotaaf michoota keenyaan tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhataniifis hojjetaa jirra jedhu Mattis. Feesbuukiin iccitii qabaatee jiru haala ittiin eegu kan fooyyeffatu ta'uu fi irratti hojjetaa akka jiru beeseera. Kunis Kaambiriij Analiitikaa kaampanii Biriteen keessaa pirezidaantii Ameerikaa waliin hidhata qabu iccitii namoota feesbuukiin gargaaraman 50,000,000 ta'anii hatamuu isaatii fi balaaleffannaan eegasa mudatee booda oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Korri Addawaawii guyyaa 9 Finfinnee keessatti taa'ee paartii dhaadhoorraa Dr. Abiy Ahmadiin dura taa'aa gochuun filateera. Paartiin Addawaawii jala jiran arfanuu kora kanarratti haga duriillee caalaa yaadaan gargar bahaniiru jedhama. Akka durii baratan kaaniif hafaa deemuu jiraachuu isaafis kun mallattoo tokko jedha Iskindir Firee oduu kan inni erge tuujubee dhiyeessa.
Paartiin biyya bulchu Ihaadeeg dura taa'aa isaa filate ኢትዮጵያን ነማሃራን ወልበርት ሆገናን በየቲ ካናኒታን ዶክተር አብይ አህመድ ኦሮሚያ ከሰት ገሬ ቡልቺን ሰሃራ ጀደሙ ፍሴንሳ ኦሮሚያ ከሰት ረሂዱ ለመለመታፍ ሰደፋታ አኒ ተጃጅለኒሩ ሐመይሮጥ ኢታና ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያፍ ሆገና ዋጅራ ፓርቲ አበተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ቱራን ባቲ ተኮዱራ ኦቦለማ ማገርሳ ወሊን ጅጅራ አንጎጎቹዳን ድረታ ራዲዮ እና ሳንታን ዮጥቃቴ አከኢላልቸ ፓርቲ ሳኒት እትጋፈተመ ኦላናፍ ከንያደመን ሙሚቸ ሚኒስቴራ ተኡፍ አከካድመመን መለቶን አርገሜ ከለሰ ገልገለሞ ኩን ደረን ኡጎሜ ነምኒ ገረቦዳ ቱራን ፉል ድረታቸስ ባን መዴን ፓርቲ ቢየብልቹ ቪኦኤፍ አከመርካኔ ሰኒት ዶክተር አብይን ከንዶርጎመን ድረታአ ደሂደን ኦቦሽፈራው ሽጉጤፍ ካን አዶይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወሊኒ ከንፍለተመንሞ ወልገይ መለመርቻረት ካን አርገመን ሚሴሶተ በተኮፍ ቶርባታ መከሳ ደግርሰ ሰገሌ ዲባፍ ሰደቲ አርገቹዳን ተኡ መዴንም ትኩን ቱቀኒሩ ኢትዴኛን ድርጎማ ሳኒ ከቱራን ኦቦሽፈራው ሽጉጤ ሰገሌ ሸንተሚ ሰደት እና አርገተን ድሩማኑ ፈዲ ድርጎሙ ሂንቀቡ ጀቻ ቱራን ከጀደመን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልሞ ሰገሌ ለማ አርገተን ኤጋ ኡምሪን ሳኒ ጀልቀባ አፍርተሞ ታራ ከጅሩ ነምኒኩን ሆገና ኢትዮጵያ ኢሰታኑ ተኡፍ ቆጳ አጅሩ ሞቱማ ፌደራላ ከሰት ሚሴንሰ ፓርላማፍ ሚኒስቴሩማ ፓርቲ ኦሮሚያ ቡልቹ ራዲዮፍ ሞቱማ ላንኖ ሰና ከሰት እትጋፈተማ ኦላናራ ሆጀተኒሩ ዶክተር አብይን ከነቆፋሚቲ በክረመደመን መረት ቡዋ አርገምሲሱ ሳኒ ዱጎምሰኒሩ ጀዱ ዱብሂማን አባተ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ኦቦካሳሁን ጎፌ
በተመደበባቸው ስራላፍነቶች ሁሉ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ለውጥን በጣም ባጭር ጊዜ በማስመዝገብ የሚታወቅ ነው ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
እትጋፈተመ ሆጂ እረት ረመደመን መረት ጅጅረመ ፍዱ ቆፎቶ እንታኔ የሮ ገባባ ከሰት ጅጅረመ ገልሜሱዳን በከማ ጅጅረመ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ከሰት ሆጅር ኦላዱ ፈጀረመ ከሰት ከበጀሞ ፕሬዝዳንቲ ኬኛ ኦቦለማ ወሊንተውዳን ሆገኖተ ጉማቸ ኦላና ቀባተኒዳ ካናፊ ዶክተር አብይ ፊ ኦቦለማን ኡመደ ብረቲ ፍደተሚሳኒ ደበላ ካናዴሜፍ ዶክተር አብይን ነመተርሲሞ ዲዛይኒ ከንጎደን ያደወን ጅጅረማ ካንአቺፍ አስፊደኒቪ ሐሳ ነመደመክሱ ደገሱዳን ካምቤ ከመኒ ኡመተ ገረ ጅጅረማት አከጀለቱ ሁምነጎዱ ነመቀቡ አከስመሲ ኡሙሪ ጌሱማራ ካንጅሩዳ ሙጠኖ አጃይባ ነመቀቡፊ አማልሳኒስ ዋንጋሪ ነመያዱ ያደጋሪ ካንቀመን ምቹማ ኡመቹ ከንደንደው ሆጀቶታፍ ነመያዱ ተውሳፍ እትሲቄን ወነን ወሊን ሆጀደፍ ከነዱጋበው ነንደንዳ
ቶርበነን ቻንድሮ ወልገይ ኮሬ ግዱገሌሳ ገገፈቴን ድረታ ጎቹን ዶክተር አብይን ካንፍለተ አባቲ ዲሞክራሲማ ኡመተ ኦሮሞ ሙሚቸ ሚኒስቴሩ ማፍ ቆጴሳኒ አከቱረ ከሱማ ወልገይ ከሌሳ ረጥፈበይ መደን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰን ትገሩ ከነን ሀፈን ፓርቲሌን ሚሴንሶታ ኤሃዴክ ሳዲ ከሳ ሚሴንሶን ኒሳ ቶክ ዶክተር አብይን ካዲማማ ታአኒ ዲያቹ ሳኒዩ ኡቱናፊን ሞርሜጅራ በከ ዶክተር አብይ ሚሴንሳ ዳዲዮ ከብራን ካዲሙማን አከዲያቱ ጋፈቹዳን ፈልሚ በልአን ጌፈሙሳሌ መደን ኩንቱ ቀኔሩ ከናፍ አዴምስ ዶክተር አብይን ትፍላተመን አከድሩተ ሄሶኒ ከነድሮ ትፍላተመኒ ሰልጣን ቱሬ ወልገይ መነመሬ ኢሃዴግ ከነረት ከነን አርገመን ኢበቶኮ ፍቶርባታ መከሳ ሰገሌ ነሞተ ኢባፍ ሰደቲ አርገቹን ሳኒ ወጋሸን ሀርራ ካን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አርገተን ኢበቶኮ ሸንተሚ ቶኮራ ገዳናዳ ሃለ ከናፍ ድሞቲ ከብሮ አርገመንራ ድሚጅሩ ደረን ወልጣጣተው ጢንጠልቶን ይዱበቱ ጠገፈቶ ተከኛ ድሚ ዶክተር አብይ ፍለተሙ ጥሙረ ከነርገተ ከለሰተውስ ኩን አከተው ዱርሰኒ ከያደን ለሚወንትልማ መንቱራን ያደሳኒፍ ትልማማሳኒከን ወለ አፋን አማራ ሚዲያ ሐዋሳ ረት ገዲ ሰንከናን ከነን ጨለቅ ሰንደበለታ በረሐም ከነገውፍ ገዳ አብዲ ከቀቡ አብይ አህመድ ከኛኑፍ ፋጅራ ኮቱ ኮቱ አሪቡ ኮቱ አህመድ ኮቱ ሴናገልሜስ ኤርጋጀዱ ቀባ ወለንኩን ኢሃዴግ Mumicha ministera ittanu ta'u jedhamanii kan eegaman durataa asaa kafilate kan yeroo ammaa itti gaafatama kanarra jiran obbo Haayile Maariyaam Dassaaleny gaaffii taayitaa gadhiisu erga isaan dhiyeeffatanii booda. Ce'umsi kun geggeessamaa ka jiru rakkoon biyyattii mudataa jiru itti fufee innaa jirutti rakkoolee hedduunis yeroo itti furmaatan argatanitti. Naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalee irraa walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona tokko ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'eera. Hedduunis ajjeefamaniiru. Oromiyaa Amaaraaf naannolee biyyattii kabiroo keessatti gaaffileen ka'aa jiranis deebiin argatin jiru. Kanaaf haalaawwan qormaata qaban kabiroon ida'amanii bara aangoo Dr. Abiy Ahmed daran qormaata keessa buusuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Dhaggeeffattoota keenya filatamuu Dr. Abiy kana laalchisuudhaan xiinxaltootaaf bakka bu'aa paartii mormituu haasofsiisnee jirra dirree dimokiraasii keessatti itti deebina. Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'anii kakachuun aangoo kaqabatan paarlaamaatti dhiyaatanii erga ragga'e booda. Manni maree ihaadeeg guyyaa kaleessaa walgahii gaggeesseen filannoo ittaanaa dura taa'an geggeessine. Sababaansaas obbo Dammaqa Makonnin bara hojii isaanii waan hin fixneef itti gaafatama kabiroodhaaf illee kaadhimamaa ta'anii waan hin dhiyaatiniifi jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Kibxata torban darbee irraa jalqabee kan walgahii isaa geggeessaa ture manni maree Addawaawii Dr. Abiy Ahmed durataa paartichaa akka ta'an murteessuu isaa akkuma kaleessa dhageessan beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa duraanii Haayile Maariyaam Dassaaleny taayitaa isaanii gallakkisuuf iyyata dhiyeenya galfatan eegga raggaasisee booda Dr. Abiyyiin dura teessummaatti filate manni maree Addawaawii. Kanumaa Dr. Abiy Ahmed eenyu? Eessatti dhalatan? Eessatti baratan? Maal hojjechaa turan? Dhaabonni mormitootaaf xiinxaltoonni hoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy maal jedhu? Namootu qindeessee seenaa Dr. Abiyyiin jalqabna.
Dr. Abiy Ahmed Alii godinaa Jimmaa magaalaa Aggaaroo keessatti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti agayya 9 bara 1968 abbaa isaanii musliimaa fadha isaanii kiristaanaa irraa dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa magaalaa Jimmaatti baratan. Umrii isaanii waggaa 15 jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1983 paartii Addawaawii yookaan ihaadeeg seenanii loltuu akka ta'an dubbata seenaan jireenya isaanii. Wallagga lixaa keessatti leenjii waraanaa Idlee fudhatanii achumatti ramadamuudhaan damee tikaaf quunnamtii waraanaa keessaa tajaajilan. Utuma waraana keessa jiranii katoora leenjii isaaniitti dhiyeenya qabu maandisummaa kompiitaraa barachuudhaan kan Finfinneetti argamu Microlink Information Technology College irraa bara 2003 digirii baachilarsii argatan. Waggaa 4 booda immoo Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootooriyaa keessatti kan argamu dhaabbata tokkorraa kaartoolojii yookaan oguma ragaalee yookaan daataa gareelee lama gidduutti wal jijjiiruu barreessuuf hiikuutiin digirii isaanii lammataa fudhatan. Abiy Ahmed kana malees toora barnootaa hooggansa ce'umsaaf jijjiiramaa yookaan Transformational Leadership and Change jedhamuun kan magaalaa Londonitti argamu Yuunivarsiitii Greenwich irraa digirii maastarsiitiin eebbifamanii jiran. Koolejii hooggansa hojii Liidistaar irraas digirii maastarsii bulchiisa biizinesii yookaan MBA fudhatanii jiran. Doktorummaa yookaan PhD isaanii immoo dhaabbata qo'annoo nageenyaaf tika nagaa kan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa bara dabre jechuun bara 2009 argatan. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bara 1985 miseensa raayyaa ittisaa Itiyoophiyaa akka ta'an Abiy Ahmed kan Ruwaandaatti bobba'ee ture garee nageegumsa tokkummaa mootummootaa UNAMIR jedhamu miseensa ta'anii magaalaa Kigaaliitti tajaajila kennanii turan. Bara 1990 yeroo Itiyoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraansi ka'ee turetti gurmuu odeeffannoo yookaan ragaatikaa kadamee tokko hoogganaa akka turan yoo ta'u aga bara 2002 hanga sadarkaa leetenaal koloneelummaatti guddatan. Dr. Abiy Insaa jedhamuun kan beekamu ejensii caasaa tika nagaa biyyoolessaa bara 1999 hundeessuudhaan aga bara 2002 daayirektarummaadhaan hojjetan. Ragaalee qindeessuu, walitti dabarsuu fi facaasuutti dhaabbatoota mootummaa hidhata qabaniif miseensa boordii ta'uudhaanis tajaajilanii jiran. Dr. Abiy Ahmed paartiilee miseensota Addawaawii afran keessaa tokko ka ta'e dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadiyootti miseensa hooggansaa ta'uun katoora siyaasaatiin qooda fudhachuu jalqaban waggaa 8 dura bara 2002 keessa ture. Yeroo sanatti daayirektarummaa insaa gallakkisuudhaan miseensa koree giddugaleessaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ta'anii aga bara 2004 miseensa mana mareef koree hojii raawwachiistu Addawaawii yookaan ihaadeeg ta'uudhaanis hojjetan. filannoo bara 2002 gaggeessame irratti immoo aggaaroodhaaf filatamanii miseensa mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa ta'an. Yeroo sana naannoo Jimmaatti walitti bu'insa hawaasa musliimaa fi kiristaanaa gidduutti ka'ee lubbu namaaf qabeenyaarra miidhaa guddaa geessisee ture dhaabsisuu fi waliigaltee waaraa fiduu keessatti akka qooda guddaa gumaachantu dubbatama. Dr. Abiy Ahmed akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 aanaa gommaa bakka bu'uudhaan miseensummaa paarlaamaaf filataman. Dr. Abiy Ahmed waaltaa odeeffannoo saayinsii fi teknooloojii Itoophiyaa akka jedhamu dhaabbata qorannoo kan mootummaas hundeessanii jiran. Bara 2007 miseensa koree jiraawwachiisu dhaadoo ta'anii waggaa isaatti immoo ministeerummaa saayinsii fi teknooloojii Itoophiyaatti muudaman. Baatilee xiqqoodhaaf eegu hojjetanii booda taayitaa isaanii federaalaa sana dhiisuudhaan gara bulchiisa naannoo Oromiyaatti deebi'anii sadarkaa ittaanaa pireezidaantummaatti tajaajilanii jiran. Hoogganaa biiroo karoora misoomaa magaalaa Oromiyaas ta'anii hojjetan. Dr. Abiy afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree fi afaan Ingilizii dubbachuu danda'u. Guraan dhala dabre kanarraa eegalee immoo durataa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan OPDO ta'anii hojjetaa jiran. Dhaggeeffattoota keenyaaf durataan ehadegiif namni gara fuulduraatti muummicha ministeeraa ta'an beeksisamuu ilaalchisee jaarmeeyaaleen mormitootaa biyya keessa jiranoo akkamitti ilaalu? Ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa dubbiseen jira.
Nuyi akka ilaallutti walitti qabaasaa Addawaayeedha kan nuyi ilaallu. Addawaayeen waggaa 27 biyya kana keessatti adeemsaa jira. Barcuma qaqqayyaayyaree namoota irra kaa'aa ture. Nuyi namoota irraa muufii hin qabnu. Garuu sirna sanatu rakkina uumaa jira. Rakkina biyya kana keessa jiruufis inni mataan isaa gadi bu'ee rakkina uumame hundumaaf anaatu itti gaafatama jedhee amma sabi keenya baay'ee irratti rakkina argaa jira. Addawaayeen gara siyachiitti biyya kana geggeessuudhaaf hin danda'u amma geggeessuun kan danda'amu waliigalteedhaan wal bira ta'anii haasa'anii karaa nagaatiin jijjiiranii adeemuutu barbaachisaa jenneeti. Nu jijjiirsa barbaanna malee har'a muummee ministerichaatu waa balleesse iddoo isaa abalu bu'ee dhaan jedhu miti nuyi namoota irraa hin qabnu. Namooti waan fidan hin qabanii sirni suni hamma jirutti rakkina qaba. Sirni kuni waggaa 26 fi sadeeme kanaanii sagantaa kanaanii gara siyachiittis dhimma baasuu hin danda'u. Seera biyyattii kabachiisus dadhabeera. Namooti baay'een iddoo baay'eedhaa rakkataa jiru. Amma yeroo kana nagaadhaan ba'anii nagaadhaan galuun iyyuu baay'ee rakkisaa wanta ta'ee fi bira ta'anii haasa'anii mareedhaan ta'utu isa gubbaa jira nagaadhaanii.
Walitti dhufanii mari'achuu ennaa jettan eenyufaa jechuu keessan akkamitti kan dhaabni keessan ilaalu kaan immoo yaada akkamii dhiyeessa dhaabni keessan?
Akkuma beektan Addawaayeen ganaa waggaa 26 fi kan inni karoora qabu amma sabi biyya kanaadhaa sabi Itoophiyaadhaa kan inni jechaa jiru guyyaa 17 ta'u waggaa tokko haa ta'u isaan mari'ataa irra turanii dhufanii kuni jijjiirraan inni isaan amma jedhaman paartii tokko keessaati. Yoo nama jijjiiranii muummee ministeeraa godhani kun jijjiirama jennee kan fudhannu miti nuyi. Kan nu jijjiirama jennee dubbannu biyya kana keessatti kan ta'uun isa gubbaa jiru gara siyachiitti waliigalteedhaan utuu dhiigi hin bu'in isaanis keessatti argamanii mootummaa haaraan dhaabbatee yoo biyya kana bushe malee rakkina qabaa jenna nuyi.
Ba'ii walga'ii Addawaawii yookaan ihaadee kanaaf filatamuu durataa paartichaaf laalchise kan magaalaa London jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa barsiisaa seeraaf mirga dhala namaa Dr. Awwalaloos gaafadheen ture.
Namoonni tokko tokko ilaalcha adda addaa qabaachuu danda'anii garuu walumaa galatti Oromoon akka Oromootti muummicha ministeera biyya san keessatti ta'uu jechuun qabatamuu amma jiru keessatti osoo ta'ee kuni uummata Oromootiif waan gaariidha. Sababoota biraatiifis waan gaariidha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu san walumaa galatti waan gaariidha. Akkasumas naannoo saniifis waan gaariidha jedheetanii fudhadha. Akkuma beekamu heeraa fi seerri biyya san jiru gaafii sabaaf sablammoonni yeroo dheeraadhaaf kaasaa turan irratti hundaa'eetiniin kan dhaabateedha. Haa ta'u malee akkaataa inni qabatamaan heerri sun itti dalagaatiniin ture yeroo dheeraadhaaf mirga sabaaf sablammoota kabachiisuu hin dandeenye. Qabsoo waggaa 2-3 dabran kana keessa godhamaa ture walqabateetiniin haalli mootummaan itti dalagu haalli Addawaayeenis akka paartiitti itti dalagu jijjiiramee qabsoo xaadiyoonis saba keenya wajjin ta'uudhaan godheen wanti kun jijjiiramuu danda'eetiniin jira. jijjiiramni kun waan hunda boruistaan hin jijjiira jechuu miti garuu akka akeekaatti akka adeemsaatti olaalleetti hin jenne kun jijjiirama gaarii jedhee fudhatame.
Sadarkaa muummicha ministeraatti Dr. Abiy maal gochuu danda'u kana booda jettanii yaaddu Dr. Awwal?
Akka heera biyya saniitti muummichi ministeeraa nama aangoo jiraawwachiisaa ol aanaa qabudha. Paarlaamaayyuu diiguu danda'a jechuun paarlaamaa fedhii paarlaamaatiin mari'achiisee paarlaamaan dizoolve ta'eetiniin filannoo biraa waamuu danda'a. Akka hojii raawwachiisaatti namni aangoo haga isaa qabu hin jiru aangoo guddaa qaba jechuudha biyya san keessatti. Waa'ee seera kabachiisuu ta'uu danda'a, waa'ee haqa ta'uu danda'a, mirgaa fi olaantummaa seeraa irratti ta'uu danda'a. Gaheen muummichi ministeeraa qabu baay'ee baay'ee guddaadha. Gaafiin guddaan akka muummichi ministeeraatti aangoo seerri kennuuf itti fayyadameetiin hojjechuu danda'amoo hin danda'u jedhuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kuni ta'uu dhabuu danda'a. In the long term garuu tarkaanfii fudhachuu qabu. Hundayyuu fudhatee of eeggannoo godhuu qaban hundayyuu godhanii akka jaarmayaatti hooqa socho'uu danda'an taate akkuma haga ammaatti qabsoo godhaatiin turan kana hinjabatanii bakka gara garaanitti gara fuulduraattis deemuudhaaf bakka kana qabachuun aangoo kana qabachuun hiree guddaa bana. Yoo xiqqaate wanta guddaa jijjiiru yoo dadhabe sadarkaa naannoo indatti mootummaan naannoo Oromiyaa bilisa ta'eetiin dalaguu akka danda'u muummichi ministeeraa baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Fedhii yookaan hayyama muummicha ministeeraa malee waraanni yookaan ammoo sekuuritiin dhimma naannoo keessa seenuu hin danda'u.
Gama biraatiin mormitoonnis haa ta'u qeeqxonni dhuunfaan yeroo adda addaa akka kaasaa turan mootummaan kun yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Yaadeg yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tureera. Jijjiiramni jiraachuu turre jira. Mootummaan ce'umsaa mormitoota hunda hirmaachisee jiraatee qaamni hundumtuu kan keessatti argamu ta'utu irra jira. Akkasitti malee ammallee ihaadeg ofuma isaa ofin haaressa jedhee namoota bakka buusuun faayidaan qabu kanneen jiran ni jiran.
Sabaaf sablammoota adda addaa bira akkasumas humnoota siyaasaa adda addaa bira ilaalchi kun akka jiru beekamaadha. Garuu wanti wajjin baafachuu qabnu tokko adda waa'iin humna tokkoo miti. Adda waa'ii keessa humnoota adda addaatu jira. Humnoonni tokko tokko almost akka oppozishinii ta'aniitiin ilaalliitti hojjetaa turantu jira. Akka paartii tokkichaa akka garee tokkichaa gooneetiin ilaaluu hin qabnu adda waa'ii. Haalli asiin dura itti deemaa ture jijjiiramaa fi rifoomii barbaachisaa ta'u tokkoodhaaf karaa banuu hin dandeenye ture. Har'as wanti kun ta'uu hin danda'u jenneetiin guutumaan guutuutti hiriirsan cufuu hin qabnu. I think humni amma aangoo qabate kun haga tokko irra deddeebi'eetiin waan dubbateef jijjiirama kanammoo haala adda addaatiin uummata Oromoo qofaaf osoo hin ta'in uummata Itoophiyaa walumaa galatti jechuudha. Hojjechuudhaaf jijjiiruuf qophii akka ta'an yeroo adda addaa ibsaatiin hin turani. Adda waa'ee keessatti immoo humni jijjiiramni akka dhufne barbaadu kam akka ta'e ni beekna. Kanaaf hin jijjiiraman jenneetiin guutumaan guutuutti karaa cufuun barbaachisaa natti hin fakkaatu sirriisi natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee opiniyoon waan aangoo qabatteef qofa Oromoon mirgi isaa boru guutumaan guutuutti eegamaa. OPD'n eeraa fi seeraan haala asiin duraan adda ta'e tokkotti deemtii jenneetiin isaanis guutumaan guutuutti fudhachuu hin qabnu. Haalli sabaaf sablammoonni adda addaa paartiiwwan adda addaa filannoo bilisa ta'e tokko keessatti hirmaachuu danda'anii biyyi sun dimokiraatawaa dandeettu irratti dhiibbaan godhamuu qaba karaa hundaan iyyuu jechuudha.
Dhimma kanarratti as Yuunaayitid Isteets kan jiru Giloobaal Yuunivarsiitii irraa barsiisaa falaasamaaf hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruus gaafadheen ture.
Karaa tokko xinnoo nama ajaa'ibuu hin danda'a wanti kuni maaliif OPD'n yeroo era'aa fi mootummaa sana keessatti akka mormituutti kan dhaabbatedha yeroo tokkotti jalqabe. Mormiin kun irraa kan ka'e fincilatu jira jedhamee miseensota jaarma kanarrattu tarkaanfii adda addaa fudhatamee jira. Jaarmichas immoo hoogganasaa iyyuu dhiibbaa maxii PLF'n dura ta'anni dura ture lammatatti bu'ee Dr. Abiy immoo tokkoffaa kan dhufu godhamuun sun jaarmicha ol keessatti hiruudhaaf aangoodhaaf adda adda tamsaasa'anii gochuudhaaf yaalanii turanii. Hundumtoo hojjechuu didee OPD'n walga'ii kana keessatti mormii guddaa uumee dhaabbiinsaas cimaa ture jedhamee dubbatamaa kun dhugaadha hoo ta'e. Filannoon kun amma ta'e tokko ilaalcha diidaa gad tasgabbeessuu danda'a keessumaa warri alaa mootummaa kanarratti bobba'aa jiru geeddaraan akka godhamuu fi kanaaf xinnoo ishee afuura waafachuudhaaf isaan malluu danda'a. Haa ta'u malee amma state of emergency kun hojii irra jirutti xaqqalaa ministeerii isa kamiyyoo ta'e filameen hojjechuu waan hin dandeenyeef aangoo tokko waan hin qabnee fi hiikni isaa politikaa an tarkaanfii tokko gara fuulduraatti adeemsuu danda'a jedhamee yaaduu hin danda'amu jedheen duratti. Kana achiis immoo gara fuulduraattan ilaalamuu isaaf qabu olaantummaan TPLF kana keessatti diigama moo hin diigamu inni jedhu sun murteessaa ta'uu danda'a jedheen fudhadha. Guutummaatti yookiin ta'e malee sochiin ammaa kun qabanaa ofii hin deemu.
Muummichi ministeeraan haaraan Dr. Abiy Ahmed akka muummicha ministeraatti tarkaanfiin ittaanu maaltu irraa eegama? Danqaalee maaltu isaan mudachuu danda'a? Gaaffii uummanni dhiyeessuuf deebii kennuuf hoo carraa maalii qabu jettanii yaaddu Dr. Alamaay?
Hojiin inni guddaa dhugaa muummee uummataa ta'uudhaa fi yookiis immoo muummee olaantummaa TPLF hambisuudhaaf ta'uu danda'u hoo ta'e inni hojii isaa inni jalqabaa seeraa alatti state of emergency keessumaa uummata Oromoo irratti lallabamame. Kana seeraa alatti ta'uu isaatuun qofaatuun taane aangoo muummichaa guutummaadhaan waan dhukkaamsuu fi filamuun hiikan hin qabne waan ta'eef hojiin inni guddaa isa seeraa alatti ta'e kana akka seeratti gaafatamu godhamee irra deebame irratti dubbatamee hatattamaan state of emergency kun dhaabbachuutti isaaf qabaa jedheen hin fudhadhu. Kanan godhiini jeeqamni biyya sana keessa jiru itti fufuuf adeemaa jedheen hin fudhadhu. Kun akkuma arginu kana guyyaa guyyaa nama baay'eetu ajjeefamaa jira, gidiramaa jira, inni kaan biyya isaati qe'ee isaati buqqa'eeti biyya namaatti godaanaa jira. Haala kanaatiin itti fufuuf adeemaa jecha wattaaddarri Mabushetti. Hojiin inni guddaa isa kana kan ta'u sana booda balance of power EPRDF keessattu jechaa waldiddaan OPDO fi TPLF gara tokkotti akka inni futtaafachuu danda'u uummattoota isaan kan gama isaatti gorsiise wal'aansoo kanatti fufuutti isaaf qabaa jedheen fudhadha. Kun egaa kan ta'uu danda'u tokkoffaa tikni lammaffaa immoo waraansi guutummaadhaan paartii isa kamiitiyyuu alatti ba'ee walabummaa isaa eeggatee hoo jiraachuu danda'a ta'eedha jedheen fudhadha. Ammatti garuu kun ta'uu waan danda'u hin fakkaatu.
Gaaffii dhaabota mormitoota adda addaan dhiyaatee ture, gaaffii mootummaan ce'umsaa paartilee hunda hirmaachisu dhaabachuutti ture jira. Mootummaan kun kanaaf amma balbalan bannetti biyya sana keessatti jijjiiramni dhufuu hin danda'u warra jedhantu jiru. Kanaaf akkamitti ilaaltu Dr. Alamaay?
Kun dhugaadha gaaffii waan hin qabnedha. Inni kun egaa hidda buqqisaa kan ta'e jechaan koo raadikaal kan ta'e geeddarraadha inni gaafatu. Inni kun mootummaan kun kanaaf qophaa'aa hin fakkaatu yeroo ammaa kanatti. Karaa tokkoon hubanne OPDO'n lubbuu EPRDF kan balleessu kan diigu tun taane kan hambisuuf tattaafatu natti fakkaata. Natti kunis maalii geeddarraa irra keessaa tokko geeddaruudhaani komii uummanni qabu tokko deebisuudhaani umurii mootummaa kana yookiin immoo umurii olaantummaa paartii kana tursiisuudhaaf inni yaalaa jiru. Isuma kanallee fudhachuu hin dandeenye. Kanaaf mormitoota isaan kaaniin daangaa siyaasa keessa gashanii isaan duukaa wal falmuun aangoo kana fedhiidhaan gadhiisuu amma ta'etti hubata mootummaan kun. Inni kun immoo akka suusaayidiitti akka fajjeessutti waan ilaalanidha jedheen hin fudhadha. Keessumaa balaa uummata irratti geessisamaa ture waggaa dheeraa kana keessatti qabeenya saamicha guddaa godhame kana irratti booruun keenya sodaachisaa jedhanii waan of sodaatanii fi waan kanatti adeemuu danda'u jedhee takka hin abjadhoon karaa kodhaaf.
Dhaggeeffattoota keenya Addawaawiin kaleessa dura teessummaa paartichaaf dhadhoorraa Dr. Abiy Ahmed filachuu laalchisee kanneen yaada isaanii nuuf ibsan hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu, hayyuu seeraaf mirga namoomaa Dr. Awwalaloof, ittaanaa pirezidaantii Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu Guddaan galatoomsadha. Kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Wallee kanaan qophii keenya har'aaf jennee xumurraa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Yawa irram fachu yanui.